Sveicināti skatītāji! Jauns gads jaunas apņemšanās, un starp tām nereti arī cīņa ar liekajiem kilogramiem. Jāatzīst gan, ka pēdējā laikā aizvien vairāk cilvēku ķerās klāt drastiskām diētām, guļās uz operāciju galdiem vai vēl vairāk meklē diabētiķiem domātas zāles. Kur ir šī robeža starp rūpēm par savu ķermeni un bīstamiem eksperimentiem ar veselību? Par to šodienas studijā.
Izmēģināju. Efekts, protams, jā, viņš ir. Vienkārši mēģi, tur ir slikta duša.
Šo medikamentu šobrīd tiešām dažreiz diezgan grūti iegūt diabēta pacientiem, jo ir ļoti daudz gribētāji, kuriem to nevajadzētu.
Man zudums svara 5 kilogramu, jo es kara laikā ar tām kūkām, patiesi man ļoti ātri tagad nāk klāt.
Izmantot cukura diabētu pacientiem domātus preparātus, lai tie vētu. Izklausās neticami, bet jāatzīst, ka tā tiešām ir patiesība. Holivudas spožumā aizsāktā tendence nu ir sasniegusi arī Latviju, un sociālajos medijos pat ir aizsākts lietot terminu Ozempic seja. Tā saucot seju, kuru kļuvusi tukša un noslīdējusi pēc strauja svara zuduma medikamentu ietekmē. Pie mums šodien studijā diskutēt par dažādām tievēršanas metodēm esmu aicinājusi fitnesa treneri, aktīvu sociālajo mediju lietotāju Lauru Mičuli, kurš, kā izrādās, arī pats ir mēģinājis un testējis šīs diabētiķu zāles. Sveiks, Lauri!
Sveiki!
Un Laurim šodien man pievienosies Anete Kuzņecova. Anete ir veselīga dzīvesveida iedvesmotāja, kura zina, ko nozīmē cīņa ar neveselīgu dzīvesveidu un lieko svāru. Sveika, Anete!
Labvakar!
Tiešām prieks jūs abas šodien šeit redzēt, un raidījuma sākumā jau pieminēja Holivudas zvaigznes, kuras aizsākušas tievēt ar diabētiķu preparātiem, un nu, modela Keita Mosu pat ir, starp citu, publiski dalījusies ar savas māsas Lotijas nonākšanu slimnīcā pēc nepreizes uz Ozempic lietošanas. Proti, viņa ķermenī ir uzņēmusi pārāk lielu šī medikamenta devu, kā rezultātā ir bijis tik slikti, ka nav spējusi pat padzerties, nu, un tas varēs novest arī pie atūdiņošanās. Un, protams, arī nāves. Lauri, jau minēju, ka tu esi mēģinājis šīs zāles. Kad tas īsti notika?
Jā, es izstāstīšu to stāstu. Tas bija aptuveni pirms kādiem gadiem trijiem. Un kāpēc es mēģināju? Nu, jo tā, ka man vajag lieko svaru nomas, arī viņš man nav. Bet tā kā es palīdzu cilvēkiem zaudēt lieko svaru, tā ar vienu no lietām, ko es nodarbojos ikdienā, bija ļoti daudz cilvēks nāca pie manis un prasīja. Vajag to lietot, nevajag, būs kaut kāda jēga, nebūs. Un es domāju, ka jā, es varu it kā teorētiski spriest. Vajag tur nevajag, bet es neesmu mēģinājis pats, nu kā es cilvēkam iedošu tādu realistisku skatu uz to. Tas izdomāju, man arī jāizmēģina. Izmēģināju, efekts, protams, jā, viņš ir, vienkārši nēd, tev ir slikta duša. Tomēr arī tas, ko rāda pētījumi, ka lielākā daļa cilvēku pēc lietošanas atgūst to svaru atpakaļ. Tāpēc, ka cilvēks ir paļāvies uz šprici, lai svaru zaudētu.
Kā nekas vairāk nav jādara.
Nu jā, un kā viņš beidz lietot, tā nekas nenotiek. Jo, varbūt cilvēkiem otrā tipa diabēta, 30-40 kilo liekais svars, tas ir tāds foršs papildinājums. Tomēr, manuprāt, lielākā daļa cilvēku šobrīd meklē tādu ātrāko, vienkāršāko variantu, un tajā brīdī vienkārši nestrādāju, beidzot lietot, viss atnāks atpakaļ.
Es tiešām biju pārsteigta uzzinot to, ka tu esi mēģinājis lietot šīs zāles, jo man liekas, ar tevi viss ir kārtībā. Un tu esi veselīgi dzīvesveidu piekritējis, un uzreiz ir jautājums, kā tu varēji pie šīm zālēm tikt, vai tiešām tu savam ārstam teici, ka intereses pēc es vēlos pamēģināt?
Protams, ka nē, tas nebija caur ārstu, tas bija tā saucamais melnais tirgus, kas īstenībā Ozempikam Latvijā ir ļoti liels. Man gan nav precīzu datu, bet es pieļauju, ka melnais tirgus ir lielāks nekā aptiekas tirgus.
Bet ko tieši tu vēlējies izpētīt šī preparāta sakarā?
Vēlējos izpētīt, kāds ir tas efekts. Kāds ir tas efekts, vai tiešām tas efekts ir, vai viņš ir paliekošs, vai viņš ir uz kaut kādu brīdi. Un pats galvenais, droši vien gribēju sajust, kas ir blakus efekti. Jo cilvēki mēr skatās, šī lieta dod kaut kādu ieguvumu, un pretī ir kaut kāds risks, kas tad reāli ir tas risks.
Un kas tas bija? Kā tu jūties? Kāds vispār bija šis process? Ja es pareizi saprotu, tad šīs zāles ir jāinjicē.
Jā, viņas ir injekcija. Vienreiz nedēļā injicē, tur kā diabētiķi injicē kā insulīnu. Kāds bija tas process pēc kaut kāds 2-3 nedēļas, kamēr to efektu kārtīgi sajūti? Kāds ir tas efekts, tu vienkārši negribas ēst? Kāds sāc ēst, to bišķiņ slikta duša paliek.
Tā kā pilnībā neko negribas ēst?
Vispār neko negribas, kas īstenībā ir beigā problēma. Jo zaudējot lieko svaru, tev vajag diezgan daudz obaltinās, lai muskuļu masu nezaudētu. Ja vienkārši nē, tu zaudē arī muskuļu masu. Vēdera pušanās, aizcietējumi, kas droši vien ir tāda neforšākā lieta, vai ne, kas, es domāju, diezgan diezgan negatīvi ietekmē to pašsajūtu. Un pie kādas secinājumas nonāca pie secinājuma, ka jā, varbūt, kā jau minēt, cilvēkiem ar tiešām otrā tipa diabēts daudz liekais svars, varbūt foršs papildinājums, bet tādam vidējam cilvēkam, kas vēlās nomest lieko svaru, tā ir pilnīgi bezjēdzīga lieta. Mm-hmm. Tāpēc, ka to ilgtermiņā paļauties nevar, tāpat arī sportot, vitamīnus uzdzert, sakārtot uzturu, līdz ar ko tā nav lieta, ko izmanto ilgtermiņā, tad par kam, jo var zaudēt svaru arī tāpat.
Es ceru, ka cilvēki tev sadzirdēs tiešām tev, ko tu saki, bet ņemot vērā šo te straujo popularitāti, cilvēki arī dažādos formos, protams, runā par šo te preparātu, dalās arī savā pieredzē, un kāda sieviete, piemēram, ir rakstījusi šādi. Svars krita ļoti strauji, bet tas saldums vispār nevarēja iest, jo pēc tam palika slikti, svars nokritās ļoti daudz, bet tā indikācija blakus parādīja bija tā, ka izkrituši arī mati, un šajā laika posmā pazaudēta puse no galvas rotas. Lūk, mēs varam redzēt arī fotogrāfiju. Tiešām tāds prāvs matu kušķis. Lauri, vai tu arī novēro kādas blakus parādības? Matu tev nav?
Varbūt, matu varbūt man nav. Matu, principā matu man ir, bet es ļoti bieži zenu. Vai es novēroju šādas blakus parādības? Nē. Bet kāpēc es nenovēroju šādas? Jo es lietoju visu vitamīnus un minerālus. Visus iespējamos. Manuprāt, kur bija problēma šeit, ka matu sāk krist ārā, cilvēks vienkārši neēd, pirmkārt neuzņem pietiekami daudz olbaltumvielas, neveidojas kolagēns, visdrīzāk cilvēks arī nelieto nekādas vitamīnas minerālas, tad, protams, ķermenis ir vitamīna minerāla deficīta un sākās daudz un dažādas problēmas. Un tas īstenībā ir tas galvenais cilvēkam uz diētas vai kaut kādus papildu līdzekļus, tā saucamās uzturu bagātinātājs, lai viņš uzņemtu gan visus vitamīnus, gan minerālus pilnvērtīgi. Jo tomēr esot uz diētas, esot kaloriju deficītā, no ēdiena, neko daudz uzņemt nevar.
Ja tev jārezumē sava pieredze, ko tad tu teiktu par šo preparātu un ko tu vari ieteikt tiem cilvēkiem, kuri tomēr vēlas, nu, diezgan strauji līdz pavasarim tikt tādā labā formā?
Es ieteiktu noteikti nelietot šo preparātu cilvēkiem, kam nav otrā tipa diabēts, ka pēcots ir bezjēdzīgi un svaru var nomest tāpat. Ko es ieteiktu pieslēgt nedaudz sportu, katru dienu iziet kaut stundu garā pastaigā, pieslēgt tādus uzturu bagātinājus kā alfa-liposkābi, berberīnu, resveratrolu, kas tāpat normalizēs cukuru, samazinās insulīna rezistenci, mazinās apetīti. Nu, protams, nedaudz sakārtot uzturu. Ar uzturu arī īsmēr diezgan vienkārši cilvēki, par es domāju, nu, viņiem tur vajag 10 ēdienu reizes kaut kāds uzturu plāns. Bet īstenībā vienkārši ēst mazāk, ēst vairāk gaļu, dārziņas augus, mazāk vispārējo.
Viss vecais ir kā labi zināmais, bet Anete, tu publiski arī esi dalījusies ar savu ceļu ļoti daudz sociālajos tīklos par to, kā tu atvadījies no liekajiem kilogramiem. Kāda ir bijusi tava pieredze saistībā ar diētām un iespējams arī tu izskatīji tieši šo variantu Ozempiku?
O jā, es sevi saucu par profesionālu tievētāju ar stāžu, un es esmu tiešām izmēģinājis neskaitāmas diētas. Es biju apaļīgs bērns, un jau pusauģu gados es uzsāku dažādu diētu ievērošanu. Un nav tādas diētas, ko es nebūtu izmēģinājusi. Un mans pagrieziena punkts bija piedzimstot bērniem. Pēdējās grūtniecības laikā es ieguvu ļoti daudz liekos kilogramus. Es gan negribētu teikt liekos kilogramus. Nekad nesakam liekie kilogramus, liekos taukus. Un es vēlējos tikt ar šo te problēmu galā, un es pati sāku veidot veselīga uztura principus pamatus sev. Es ēdu pēc šķīvja principa sabalansēti olbaltumvielas, ogļhidrāti, dārzeņi, šķiedrvielas. Svars smuki nokrita. Un tā es arī turpināju šādā te veselīgā dzīvesveida plūsmā labi un laimīgi dzīvot, līdz apmēram pirms 2 gadiem es sapratu, ka turpinot šo veselīgo dzīvesveidu notiek ar mani dīvainas lietas. Man pacēlās asinsspiediens, man galva bija kā ar vati piebāsta, ļoti sliktas kognitīvās spējas, un es sāku pieņemties strauji svarā, tā ka ļoti strauji. Un man ģimenes ārsts ieteica nokonsultēties ar endokrinologu, ko es arī izdarīju. Un endokrinologas lēdziens bija tāds, ka man ir insulīna rezistence un prediabēts. Man, cilvēkam, kas cenšas dzīvot veselīgi un citiem cilvēkiem māca ēst 5 ēdienu reizes dienā sabalansēti mazāk cukuru, man tas bija pamatīgs šoka moments.
Un kāpēc tev, prāt, tas tā notika?
Sievietēm premenopauzē sākās visādi hormonu jautājumi. Es pieņemu, ka mans organisms arī bija iztērējis jau šo te savu rezervi un attiecīgi hormonu ietekmē man sāka netik labi tas insulīns arī darboties. Lūk.
Bet tu esi mēģinājis daudzas metodes. Tu arī pati minēji, ka tu tiešām esi tāds profesionāls
tīvētājs. Jā.
Kura no šīm metodēm ir bijusi, tavuprāt, visnesaudzīgākā un iespējams pat bīstamākā?
Es esmu badojusies, bijusi 10 dienas tikai uz ūdens.
10 dienas?
10 dienas, jā, 10 dienas uz ūdens. Bet, protams, nedariet to mājās, es noteikti to, ja kāds nolemj to darīt, noteikti dariet to speciālistu uzraudzībā, jo tas var būt bīstami tiešām. Nu, 2 dienas, 3 dienas maksimums, bet ne 10 dienas. Es darīju 10 dienas. Tā kā nedariet to paši.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka arī tu biji tuvu tiešām briesmām, bet tev kāds uzraudzīja?
Jā, es biju ģimenes ārsta uzraudzībā visas tās 10 dienas.
Šo tēmu mēs noteikti vēl paturpināsim, jo pēc īstas reklāmas pauzes mēs šķetināsim vēl citas tievēšanas metodes, kuras arī sola ilgstošus, labus paliekošus rezultātus, taču var būt bīstams mūsu veselībai.
Šo medikamentu šobrīd tiešām dažreiz diezgan grūti iegūt diabēta pacientiem, jo ir ļoti daudz gribētāji, kuriem to nevajadzētu.
Šodien raidījumā Zilonis studijā diskutējam par dažādām tostarp bīstamām tievēšanas metodēm, un mūsu sarunai ir pievienojusies arī dietoloģe Lolita Neimana. Sveika, Lolita!
Sveiki!
Lolita, vai arī ārstu vidū notiek kā sarunas par šobrīd ļoti strauji popularitāti ieguvušo medikamentu Ozempiku?
Jā, protams, un bezgalda daudz dažādu semināru, gan ģimenes ārstiem, dietologiem. Bet patiesībā tūlīt Latvijā ienāks pilnīgi jauns medikaments Mounjaro, kas būs domāts gan diabētam, gan arī aptaukojušamies pacientiem. Tā kā tas nebūs vairs tikai diabēta pacientiem, nu tad skatīsimies. Bet kopumā, protams, mēs jau daudz gadus par to semināros runājam, apspriežam. Un nu, mana tā, teiksim, nostāja, ja runā par Ozempiku, tas tiešām ir preparāts diabēta pacientiem. Un šeit nevajadzētu jaukt. Un vēl jau vairāk, ka ir arī cilvēki, kuri ne tikai izvēlās šo medikamentu, bet vēl vairāk izvēlās bariēra 3 operāciju, tad, kad tas tiešām nu, absolūti nav nepieciešams. Jo Lauris jau es klausījos, un man ļoti patika to, ko stāstīja, ka patiešām jau ir jāsāk pavisam ar ko citu. Un tā jau es gribētu teikt ir smagā artilērija.
Mēs dzirdējām tiešām jā, tādu lietotāju pieredzi, bet no mediķa puses, kas tad īsti notiek ar ķermeni? Kā šis preparāts strādā?
Nu, tur ir ļoti sarežģīti bioķīmiski mehānismi, bet šobrīd patiesībā ir tā, nu, ja mēs orientējamies uz tām blaknēm, ja, kas ir šī te sliktā duša, tātad aizcietējuma meteorisms, ja, jājautā, vai tiešām tas ir to vērts, ka cilvēks ir gatavs lietot šādu preparātu, lai nu, realitātē nevis normāli dzīvotu, nevis baudītu ēdienu. Jo ar ēdienu jau var iemācīties un ļoti labi sadzīvot. Nevis, nu, ir pat tāds melnais humors, ja, nu, es gan nesaku šo par medikamentiem. Nu, ja tu gribi pārstāt ēst, tad, nu, iedzer etiķu esenci. Nu, tas tāds pavisam melns humors. Bet kopumā mums jau drīzāk ir jāiemācās, kā mēs, nu, tā ir Dieva dāvana ēdiens, ko cilvēki ir izaudzējuši, kur ir ielikuši savu sirdi, dvēseli, ko šīs te visas skaistās krāsas, varbūt tāpēc šodien arī atnāca ar šo te sarkano krāsu, arī domājot par augļiem, par dārziņiem, par zaļumiem. Nu, mēs taču arī ēdam ar acīm. Vai mums pietiek ar to, ka mums uz šķīvi ir viena tableta vai viena injekcija, ja, un cik ilgi mēs tā gribam dzīvot. Un to, ko jau Lauris teica, protams, ka var nākt svars atpakaļ. Un svars nākt var atpakaļ arī pēc bariēra 3 operācijām, kur liekas, nu kāds var būt, izgriež lielu daļu kuņģa, nu tak, ja. Tā kā, nu, es saskatu šajā te, ka ēdiens jau nav tikai un vienīgi enerģija un uzturvielas un selēns un molibdēns un vēl kas. Kāpēc mums patīk baudīt, nu, pieņemsim, labu šefu ēdienus. Mēs tagad priecājamies, ka Latvijā ir Michelin zvaigznes. Nu, tad, kāpēc? Nu, mēs aizējam uz aptieku un sakam, reku, mums tādu tabletīti, kurai arī kāda Michelin zvaigznīte. Nē, mums tā vajag to krāsu.
Tomēr gribam tās baudas, tā tas tiešām ir. Jā, nu, runājot par šo te Ozempiku, šobrīd tiešām tas ir populāri ne tikai formos, kuras mēs pieminējām pirms tam un ārstu diskusijās, bet arī tādās platformās kā TikTok, un ir populāri dalīties ar savu rezultātu, kāds tas ir pirms un pēc, un mums ir arī šeit sagatavots video, kur cilvēki izrāda gan kā veids šo te injekciju, gan arī protams, tos rezultātus, ko var sagaidīt pēc tam, un patiesībā arī vairums Hollywoodas zvaigznes atklāti, nu jau ir atzinušas, ka savas ķermeņa aprises samazinājušas tieši lietojot Ozempika, piemēram, dziedātāja Kellija Clarksone iepriekš apgalvojas, ka pārsteidzošās vizuālās pārmaiņas viņa sasniedz ar veselīgu diētu un staigāšanas palīdzību. Nu, un tad kādu mirklīti vēlāk, tomēr viņa pati arī atzinās, ka ir lietojis tieši šos medikamentus. Un viņa nav vienīgā, kas man bija liels pārsteigums, tas bija miljardieris Elons Musks, kurš arī pats, starp citu, sociālajos tīklos atzinās, ka ir lietojis tieši šo preparātu, kā rezultātā nokrities svarā par 9 kilogramiem. Nu, protams, liekas, ja tādi pasaules grandi publiski atzītās, ka lieto, tad Laura interesi ir tikai saprotama, kāpēc gan man arī nepamēģinātu sevi. Bet, Lolita, kāda tad ir šī kārtība, kādā var saņemt šādas zāles?
Būtībā ārsti izrakstīts medikaments un nu, ideālā variantā tas ir endokrinologi ieteikts. Ja? Jo būtībā, ja mēs runājam par diabēta pacienta apmācību, nu, primār tas viss sākās ar endokrinologu. Protams, ģimenes ārsts pēc tam to tālāk var pieskatīt, ja? Bet ja ir konstatēts diabēts, nu, pat pavisam nesen aizstāvēja mūsu uztura programmas bakalauru darbus, un arī viens no tiem darbiem bija arī par šo te diabēta apmācību. Mums ir šie kabineti, bet cilvēki neiet uz turieni. Viņi nemācās, jo, nu, liekas no vienas puses izraksti injekciju, un vairāk jau tev neko nevajag, bet tas jau ir jāņem papildus, un bet principā, jā, protams, tas ir endokrinologs, un tā kā es klausījos, ka Lauris saka, Latvijā tik liels tirgus, es, protams, par to nezinu, bet šo medikamentu šobrīd tiešām dažreiz diezgan grūti iegūt diabēta pacientiem, jo ir ļoti daudz gribētāji, kuriem to nevajadzētu. Jā. Un es arī gribu piebilst, es arī visu mūžu, man arī tie svari ir, es bērnībā biju tāds pārbarotais bērniņš un vienmēr vislielākā, visgarākā, un es savā mūžā esmu izmēģinājis arī, tā kā jau teicu, pilnīgi visu sākot ar badošanos, ar brega burvestībām, ar medikamentiem, bet Ozempiku nē, un man nav sajūta, ka es arī gribētu mēģināt, jo tomēr runā par blaknēm, un ja tiešām nav šī te nepieciešamība, jā, tad ir bezgal daudz veidi, kā to savādāk darīt.
Mēs sazinājāmies arī ar endokrinoloģiju Gitu Ērtu, lai noskaidrotu, vai pacienti šobrīd lūdzu izrakstīt šīs zāles ar vēlmi notievēt. Lūdzu, sarunu ar viņu.
Interese, protams, par šiem svaru mazinošiem preparātiem ir liela, bet viņa ir, nu, teiksim, šī nu, vismaz Ozempika Latvijā ir no 18. Gada, tā kā jau ir diezgan ilgs laiks, teiksim, tāda pēdējā laikā varbūt interesi parādās par jauno svaru mazinošo preparātu, kas ir parādījies faktiski no pagājušā gadā, tirzepatīt, kas varbūt arī pētījumos pārsniedz šo te govī rezultātu, ja tā kā varbūt, ja tieši par Ozempiku jāatbild ir mazinājusies, bet par šo te otro svaru mazinošo preparātu varbūt pieaug.
Jā, šis arī tas preparāts, par ko es minēju, jā, šis tev trizepīts jeb Mounjaro, jā.
Tas ir tas, ko mēs pavisam drīz arī varam sagaidīt.
Jā.
Cerams, ka ne melnajā tirgu, cerams, ka mēs notaļu oficiāli.
Jā, bet viņam ir divas indikācijas šim preparātam, tātad arī aptaukošanās. Jā. Tātad Ozempikam praktiski tā klīniskā indikācija ir diabēts. Jā. Tad šim jaunam preparātam abas. Bet vai es, piemēram, gribētu izmēģināt, vienmēr jau ir kaut kas, Lauris saka, viņam nekā nav, man vienmēr ir ar ko strādāt. Es laikam teiktu, ka šobrīd nē, bet ļoti daudz citas lietas esmu mēģinājusi. Kādas tikai diētu ieteikumus. Nu, es pilnīgi noteikti varu pateikt, ka uztura bagātinātāji neiet runa varbūt par berberīnu vai par psīliumu, bet ja iet runa par uztura bagātinātāju kokteilu, kas tev sola viegli un bez sāpēm samazināt svaru, netic pilnīgi nevienam.
Kaut kas aizdomīgs jau uzreiz. Paturpinot vēl par tieviešanas metodēm, tās ir daudz un dažādas. Ozempiks ir tikai viena no tām, kurām mēs pieskārāmies. Viena no arī tādām pēdējā laikā populārām lietām ir kuņģa balons, par kuru arī esat iespējams dzirdējuši. Lai samazinātu svaru, cilvēki patiešām ir gatavi veikt dažādas manipulācijas, piemēram, ievietot kuņģī balonu, kas aizņem daļu vietas, tādējādi veicinot sātas sajūtu un samazinot uzņemtās pārtikas daudzumu. Pats balons atrodas kuņģī 4 līdz 6 mēnešus un pēc tam izšķīst. Procedūras cena dārga, sākot no 3500 eiro. Lauri, kas tev sakāms par šādu metodu?
Par šo metodu arī diezgan daudz runāju savā saturā. Man liekas diezgan dumji likt kaut ko savu vēderā. Jo tomēr tas, cik tu gribi ēst, nav jau lielā mērā atkarīgs no vēdera tilpuma, bet no hormoniem, no tā, ko tikdienā dari sporto, nesporto, ko manuprāt, pilnīgi lieki. Un tā cena ir diezgan liela, ko 3,5 vai 4 tūkstoši. Par to cenu cilvēks droši vien dabūt labu treneru uz gadu, uztur bagātinātājs, iemācīties, kā sportot, un to rezultātu noturēt, jo šī arī man tā šeit ir tāda īstermiņa metoda. Jo tomēr, ja tu neēdi kaut kādu laiku, tas balons pazūd, tas pēc tam ēdīs pats, cik mēs tam.
Kuņģi iestiept ir ļoti vienkārši atkal pēc tam samazināt un iestiept, tas ir elementāri.
Bet, Ane, tas redzēt, tajā brīdī, kad es pieminēju balonu, tu jau māji ar galvu, vai tu biji pati apsvērs arī šādu metodu izmantot?
Nē, es totāli neapsveru nekādas ķirurģiskās iejaukšanās arī balons. Un tad, man liekas, ja es vēl kaut ko varbūt apsvērtu, tad tas būtu Ozempiks, bet kopumā ar programmu, kurā tu ēd olbaltumvielas, kurā tu veic spēka vingrojumus, kurā tu strādā ar mentālo treneri, nevis tu iešpricē Ozempiku un turpinēst, nezinu,
desmājies. Haidi rezultātus.
Jā,
un jūties guli gultā.
Jā,
un jūties slikti. Esi tievs, bet jūties slikti.
Tieši tā.
Paturpinot vēl par šīm metodēm, ir pacienti, kur izvēlās arī kuņģa apiešanas, jeb šuntēšanas operāciju, jo paskatīsimies arī nelielu video, kāds izskatās. Ķirurgs atdala kuņģa augšdaļu no pārējā kuņģa. Iegūtais maisiņš ir aptuveni valrieksta lielumā, un tajā var ietilpt tikai aptuveni 0,028 litri ēdiena. Salīdzinājumam kuņģī parasti var ietilpt apmēram 1,4 litri pārtikas. Pēc tam tiek pārgriezta tievā zārne, un daļa no tās tiek piešūta pie atdalītās kuņģa. Kuņģa augšdaļas jāpiebilst, kas ir svarīgi, ka šī operācija esot neatgriezeniska. Anete, tu esi ilgus gadus strādājis ar sievietēm, kuras vēlas atbrīvoties no liekā svara, no liekiem kilogramiem. Kādi ir tavi novērojumi, kāpēc sievietēm mēdz neizdoties atbrīvoties no liekā svara ar uzturu palīdzību un viņas ir gatavas, teiksim, arī šādai operācijai?
Es piekrītu ļoti Laurim, ka ļoti lielu lomu te spēlē insulīns, un līdz ko mums sākās insulīna šūpols un glikozes šūpols, tad tas jau vairs nav raksturs, tā ir tīrākā fizioloģija, ka cilvēkam ierobežojot šo te uzturu, viņam visu laiku galvā būs. Tāpēc, kāpēc šis te Ozempiks ir ļoti labs, tāpēc, ka viņš noņem to nepārtraukto ēdiena fonu, tu vairs nedomā par ēdienu. Un šādi te ierobežojot, samazinot svaru un regulāri ēdot, ja mēs panākam tās insulīna šūpoles, tad mēs vienkārši visu laiku būsim izsalkuši un visu laiku, ak, Dievs, kādas es maltītes gatavoju, kad es biju uz diētas. Es pat neēdu, bet mājinieki visi bija pārādi, jo man visu laiku gribējās ēst, es visu laiku domāju, ko lai tādu apēd, ko lai tādu apēd.
Tas tāpēc pašdisciplīnu pagatavot, bet pašam neēst.
Tas ir dzels raksturs, tas ir dzels raksturs, bet jā, tas ir izteikti, ka cilvēks, kas ir uz diētas, viņš pats neēd, bet viņš sagatavo mājiniekiem izcilas maltītes noēsties. Tā kā, nu, līdz ko mēs esam iekšā tajos hormonālajās šūpolēs, raksturi lūst un cilvēks ir vājš.
Bet es gan atkal gribētu teikt, ja mēs paskatāmies fotoalbumus, kas varbūt ir 40-50 gadi jau seni, un skatāmies uz šiem te foto, tur praktiski nav gandrīz neviena cilvēka ar lieko svaru, es nemaz nerunāšu par aptaukošanos. Un tad man brīžiem liekas, un ko tad tie hormoni tajos laikos, kur viņi bija palikuši? Un
viņi ēda pavisam citu pārtiku nepārstrādāt. Šodien ieejam veikt, viss ir krāsains.
Jā, bet tad jautājums, nu, droši vien jāsāk ar to izglītošanu, sākot no maza zīdainīša, kā viņa mamma, kas būs tas pirmais kumosiņš, ko ieliks mutē. Protams, var sākt ar to, ka es esmu dzirdējis, ka stāsta man divgadīga meitiņa, viņa nevar iztikt bez šokolādes.
Kārum sieriņu sāk piebrošanu.
Protams, mēs šobrīd veiklā varam nopirkt gan ultra pārstrādātu, kas mēs visi zinām ir slikti, mēs varam nopirkt ļoti labu pārtiku. Un tāpat kā mēs varam nopirkt arī dažādu veidu alkohols. Jautājums, vai visu, ko mēs redzam veikalu plauktā, mums ir jāpērk un jābāž mutē. Un tad, manuprāt, tas svarīgākais ir šis te izglītības jautājums, kā mēs sākam savu bērniņu no mazām dienām ēdināt, tālāk jau tas bērniņš kādreiz ir mamma vai tētis. Un šis ir tas, manuprāt, lielākais, jo, piemēram, ir tā daži mīti, ka visas vistas ir ļoti, es atvainojos, pilnas ar antibiotikām, pienu ražo pārsvarā tikai no piena pulvera. Un, ka ir ļoti daudz tādi, ka, piemēram, visi dārzeņi ir pilni ar nitrātiem, un tad, ko es izvēlos, varbūt, nezinu, drošu cīsiņu. Ir arī ļoti daudz tādas stigmas, ja, ko cilvēki, vai, piemēram, ar saviem pacientiem visbiežākais, un ja tās ir sievietes, viņi saka, ko jūs iedomājaties, man nav laika gatavot. Un tad ir lēnām pamatīgi jādomā, jāstāsta, kā ātrāk, kā veselīgāk. Jo pateikt, ka visa vaina šobrīd ir mūsu pārtikā, tāpēc, ka visa ir ultra pārstrādāta, mums ir arī brīnišķīgi bioprodukti. Viss ir atkarīgs, kā mēs ar savu maciņu balsosim par kādu produktu. Jā,
jādzīst, gan, kad nereti šie produkti ir krietni dārgāki, un tas arī ietekmē droši vien cilvēku izvēli. Bet nākamā lieta, par ko es vēlos parunāt, ir psiholoģiskais aspekts, kam arī ir ārkārtīgi liela nozīme, jo pētījumi liecina, ka tiešām psiholoģiskās problēmas var būtiski apgrūtināt svara zaudēšanas procesu. Anete, tu minēji, ka tu esi izmēģinājis dažādas diētas, lai atbrīvotos no liekā svara. Kā tavs psiholoģiskais tā brīža stāvoklis ietekmē šo te rezultātu?
Uj, es esmu emocionālais ēdājs, uzreiz pasaku, un tas ir kā ar alkoholismu, tas ir uz mūžu, un no tā nevar atbrīvoties.
Tas skan dramatiski.
Jā, bet vienkārši pieņemam to un sadzīvojam ar to. Man ir tā, ja man ir kaut kāds kreņķis, es uzreiz jau jūtu, ka es virzos uz leduskapja pusi. Un tas ir dažādi. Ir cilvēkiem, kuri stresā nēd, ir tādi atkal, kuriem līdz ko kaut kāds stress vai prieks vai kas. Bet es sapratu, apzināju šos te savus triggerus, nezinu, latviski triggeris, un tajos momentos, kad man uznāca tā bēdiņa, tad es teicu, Anete, stop, tagad notiek tas. Ir vienkārši jāstrādā ar sevi.
Lolita, vai tiešām uz mūžu es arī esmu emocionālais ēdājs, un uzreiz, kā man ir slikta diena, es arī meklēju pēc šokolādes lielākoties, vai tiešām ar to nevar šā strādāt visu mūžu?
Es domāju, ka var. Ja mēs ar nākamo raidījumu viešņu ar Viju, mēs abas esam tagad viens grāmatas varā, lai gan es esmu diezgan skeptiska pret tādām ļoti populārām grāmatām, šī te glikozes revolūcija. Es domāju, ir vissvarīgākais ir motivācija. Ja? Un ja runā par to šokolādu, mēs varam no daudziem šokolādes veidiem izvēlēties to pašu labāko, kas patiesībā pat ir ļoti noderīgs, ja? Kas neapšaubām būs vistumšākā šokolāde ar bezgal daudz polifenoliem. Es gribētu teikt, ka es kā tāds bērns, kas uzaudzis tālos padomi gados, ka tiešām mums bija maz pārtiks, mums bija ļoti daudz kustību. Mums nebija šī te pārtika tik pieejama, bet protams, varēja jau piesties, bet praktiski apaļīgi cilvēki praktiski nebija. Un, bet toreiz arī šokolādi gan varēja nopirkt, atceros arī mamma sūtīja uz veikalu pēc 100 gramu konfektītēm. Atbildot uz to jautājumu, īsāk noteikti var tikt. Un runājot par šo te ēšanas kāri, pirmkārt ir galvā jāizdomā, ja, kāpēc nē. Un ja tu to tā pamatīgi es izdomāju, sapratis, un ja tev ir tas lielais vārds motivācija, tad noteikti var tikt galā ar to. Arī alkoholiķis var izārstēties. Nav tā, ka pilnīgi visi, ja viņš kādreiz ir ar šādu diagnozi bijis slimnīcā, tad viņš noteikti tāds arī ar šādu diagnozi visu mūžu sadzīvos. Mm.
Tu iepriecināji noteikti, Lolita. Un, jā, nu, radījuma turpinājumā mums pievienosies Vika Ilbloka. Ar viņu mēs tiešām arī paturpināsim šo diskusiju. Bet ir apkopot arī biežākie psiholoģiskie aspekti, kāpēc neizdodas sasniegt savu mērķi, kas attiecās tieši uz svara samazināšanu. Un es labprāt tos arī uzskaitīšu. Tā ir emocionālā ēšana, kur pieminēja arī Anete. Negatīvs pašvērtējums, bailes no neveiksmes, nepareizi mērķi un vienkārši nerealistiskas cerības. Un arī sabiedrības spiediens un skaistuma standarti. Lauri, ko darīt ar emocionālo ēšanu tavuprāt? Kā tev pašam ar to veicās?
Es esmu viens no cilvēkiem, kas pie stresa nēd. Līdz ar ko man tā nav problēma. ko darīt ar emocionālo ēšanu? Pirmkārt, saprast, kas ir tas stress, kas to izraisa. Noteikti nodarboties ar sportu, lietot visu vitamīnus, minerālus, lai stiprinātu nervu sistēmu. Un varbūt pašam saprast, ka ir tā problēma. Ka es esmu cilvēks, kas pie stresa ēd, un tad, ko tu dari tajā brīdī, ir tas stress. Un manuprāt, ka labs, principā divi risinājumi. Viens risinājums ir sports, otrs risinājums ir elpošanas vingrinājumi.
Es saku, tas ir pietupienas.
Jā, uzreiz
ir pietupienas.
Par sportu es arī noteikti piekrītu, jā. Bet ir ļoti grūti saņemties un aiziet uz to pirmo reizi, uz to nodarbību, ja biziet ārā, ja lietus līst. Bet tad, kad to sāk darīt, tad tā ir tā labā atkarība. Jā,
jā sākt ir ļoti grūti, tāpēc ir nepieciešams iemesls, kāpēc sākt. Un kamēr cilvēks neatrod to iemeslu, manuprāt, cilvēks nekad nesāks. Cilvēks ne pīpēšana, var atmest, ne alkoholu, var atmest, kamēr ir milds, kāpēc. Ar ko katram vajadzētu atrast to, kāpēc. Kāpēc viņš tiešām grib, teiksim, nomest to svaru, kāpēc varbūt viņš grib kaut ko atmest, un tad parasti izdodas, ir iemesls, kāpēc.
Es iedošu jums cerījumies skatītājiem nelielu mirkli, uzdot savu jautājumu, kāpēc es vēlos notēvēt. Mēs aiziesim mazā reklāmas pauzē, bet jau pēc īsa brīža turpināsim uzklausīt vēl kādu tievēšanas pieredzi, kas savukārt ir izlasītais grāmatā.
Tāda ēšana nav diēta, jo tev nav produktu, ko tu tā kā nēd vai kas tev ir aizliegts. Tu vienkārši citādāk veido to savu ēšanas režīmu.
Mūsu sarunai par dažādām tievēšanas metodēm šodien pievienojusies uzņēmēja grāmatu izdevēja apgādes zvaigzne ABC īpašniece Vija Kilbloka. Sveiki, Vija! Viņa uzreiz ķeršos klāt kādam citātam, kādā intervijā jūs esat teikusi, ka man tievēšanai vienmēr vajag grāmatu. Cik tad to tievēšanas mēģinājumu ar grāmatās izlasīto tiešām ir bijis?
Ļoti daudz. ļoti daudz. Bērnībā es biju ļoti, ļoti tieviņa. Man visādi centās uzbarot kūlu, tur olu no rīta ar pienu lika dzert. Bet arī tad, kad man bērni dzima, nu, tur man likās, ka es tā kā skaliņš esmu. Bet pēc 30-35, nu tā, jauki sāku apvelties. Visi teica, redz, cik jauki.
Jā, redzat, visi priecā.
Jā, jā, toreiz, nu, tā kā garš un tievs skaitījās slikti. Un tad visi tā priecājās, ka es tā kā palieku apaļīgāka. Nu, un tad kaut kādā brīdī es vienkārši nepamanīju, ka es jau tā kā sāku apvelties. Ja? Un nāca klāt tā tad paaugstināts asinsspiediens un un tad brega badošanās brīnums bija tas, kas man, man lika tā kā saprast nedaudz, kas notiek ar ķermeni. Un patiesībā es tiku vaļā no vienas ķezas. Man, ja es lidoju kaut kur vai ilgāk braucu, man ārkārtīgi pampa kājas, roku pirksti. Nevarēju, teiksim, aizbraucu un otrā rītā ir kaut kāda pieņemšana, es nevaru kurpes uzvilkt. Tas man pazuda. Man nevajadzēja vairs tās speciālā zeķis, man nebija jādzer nekāds detraleks. Ar to badošanos es savedu šo lietu kārtībā. Es būtībā esmu izmēģinājusi gan svaigēšanu, mēs grāmatu izdevām, gan to pašu keto, bet to tā ļoti maz. Man īsti tas nepatika. Vis ilgāk, tas bija tieši Covid laiks, kad es izdevu Gregera kā nenomirt no How Not to Die un izlasīju un divi gadi vegānoju. Ja? Divi gadi, jā.
Brīnišķīgi.
Tas bija ļoti interesanti. Es iemācījos gatavot tādu sēdienu skalu, kā nu nekad. Ja, kā saka, siķi kažo kā bez siķis un kā garšo kā ar siķi. Un vispār tas bija ļoti interesanti. Man bija prāts aizņemts. Tas bija Covid. Patiesībā ar šiem tādām, nu, tādām ritīgi tādām radikālām kampaņām es novēršu uzmanības no lielākām problēmām uz sevi, uz savu iekšējo stāvokli. Ja?
Bet es zinu, Vī, ka tieši šobrīd arī ir izlasīta kāda grāmata, kur Lolita jau pieminēja, arī labi atsaucoties, kas tā ir par grāmatu, pēc kādas metodas šobrīd, kas šobrīd ir aktuāli?
Nu, tā tad man sākās karš, man vairs nebija nekāda motivācija vegānot, es domāju, ja tā bumba tiek uzmesta, vai man tā kūka ir vēdrā, vai ne, tam nav nozīmes kafēnīcā Paulovas, mums vienkārši, nu, viss tas, ko es esmu darījusi, ir prasījis atteikšanos. Atteikšanos disciplīnu, un to tu nevari, to tu nevari. Tu vari iedvesmoties, bet patiesībā kaut kur tev sāk apnikt. Tad lūk, mēs bijām izdevuši, kolēģi bija atvedusi no Frankfurtas, Inčauspīs, Džesijas Inčauspīs glikozes revolūciju, nu un es viņu paņēmu. Nu, es zinu, ka es saldumu sēdu pa daudz, un es sāku lasīt, un es momentā sāku darīt. Tas bija 19. Novembris, 2000. 24. Gads, tagad ir 25. Jā, es sāku darīt. Un tas, kas mani tagad ļoti pārsteidz, un par ko es esmu tiešām tādā arī lidojumā, ka tev nav nekas aizliegts, tev no nekā nav jāatsakās, tev ir tikai jāsaprot, kā tu ēd. Jā, kad tev ir vispirms šie zaļumi dārzeņi, šķiedrvielas, pēc tam tev ir ogļhidrāti, tas ir gaļa, olas, zivis, piena produkti, un tikai beigās tev ir ogļhidrāti. Tas būtu milti, cukuri, bet ja tu brokastis ēd, tad tā ir galvenā dienas, tā maltīte, kas tev uzskaņo visu dienu, un brokastīs gan nevajadzētu tos ogļhidrātus. Nu, pacienties atturēties. Un tad ir kustības, un izskaidrots, kā tas darbojas. Kas, teiksim, ir tas, kas noņem to glikozes milzīgos kāpumus, kur izdalās arī insulīns, un Kāpumskritums, tā kā es saldumīlu, es tādos kāpumos, kritumos esmu dzīvojusi. Ja?
Es arī, es tiešām to spēju pats saprast, bet Laura uzreiz gribas jautāt, kur tavuprāt ir tie sarkanie karogi tievēt pēc grāmatas, jo ieejot, teiksim, arī grāmatnīcā, tur ir vesels lārums ar grāmatām, ar plašu piedāvājumu, kā zināt, kad izvēlēsies atbilstošo pareizo. Kā tu to?
Šī metoda izklausās tīru keistarībā, ko es jātiko dzirdēju. Gurīgi sakot, es neesmu lasījis pilnīgi nevienu grāmatu, kas būtu par tievēšanu.
Tā kā arī būs jāprunāja.
Tā kā es nevaru droši vien šādas grāmatas komentēt, bet manuprāt, ka visas diētas ir ļoti līdzīgas. Visas diētas ir, mēs ēdam mazāk, ēdam vairāk olbaltumvielas, vairāk dārziņas, mazāk ogļhidrātus. Un, protams, tās diētas var saukt visādi, to var saukt par keto diētu, to var saukt tur par fastingu, ka mēs neēdam kaut kādu laiku. Bet visām diētām doma ir viena. Daudz proteīna, salīdzoši maz ogļhidrāti, maz tauku un daudz kustību.
Vai tu uzskatīji šādas metodas par drošām izvēlēties grāmatu un sekot tai?
Es teiktu nē, lai gan arī šo grāmatu izlasīju, man ļoti patika, bet tomēr nu, tur man piemēram neīsti patīk par to etiķu dzeršanu, šķaidīt ābolu etiķu ar ūdeni. Es zinu, ka bija daudz gadus atpakaļ tāda grāmata tieši par ābolu etiķu, kur sākās ar to, ka ja jums ir klibums, nezinu, nervu kaitis un vēl kaut kas, tad ābolu etiķis visam līdzēs. Man ir bijuši pacienti, kuri dzerot ābolu etiķi, varbūt pārspīlēti, varbūt daudz ir iedzīvojušies kuņģa erozijās. Tā kā es katrā grāmatā tomēr atrodu kaut ko tādu, kas par ko es šaubos, bet man ir milzīga pieredze un izglītība. Es pieņemu, ka dažreiz cilvēks, ja viņš pieiet un pie tam nu viens izlasīs pa to etiķi un pieliks tiešām teikaroti, droši vien nekas slikts nebūs. Bet kāds domās, es gribu, lai man tiešām es to saldumus varu apēst pustortu cieleviņu, nu tad es iedzeršu pusglāzi tā etiķi. Nu, te būtu tas nedaudz, ka tomēr jāpieiet arī nedaudz kritiski. Un es tomēr laikam teiktu, ka kā motivācija izlasīt šādu grāmatu dod bezgal daudz. Bet varbūt tos punktiņus uz īsalikt, nu, varbūt tomēr vajag pakonsultēties. Jo mēs jau arī šajā te doma biedu grupā Facebookā, es arī tagad esmu aktīvi iesaistījusies. Nu, ļoti dažādi cilvēki pieiet. Ja? Un
kas it, tā ir par grupu? Kas tā par dombiedu grupu?
Lūk ir grupas dibinātāji.
Tie ir veselības tievētāji, jo es tiešām to tievēšanu vienmēr esmu saistījusi ar veselību. Vienmēr kaut kādai īstermiņa askētiskumam ja, ir bijis labs rezultāts, ko var tā teikt, laboratoriski redzēt un izmērīt. Un es gribētu teikt, ka jebkurā gadījumā, lai ko tu dari, ir jāpieslēdz prāts. Es, piemēram, ābolu etiķi tāpat nedzeru, jo es viņu lieku pie salātiem. Man nav tās vajadzības. Es pieslēdzu savu prātu. Vispār, nu, kā saka, intelekts ir jāpieslēdz vienmēr. Un ko es gribu teikt, ka šeit mēs sakām, ka tāda ēšana nav diēta, jo tev nav produktu, ko tu tā kā nēd vai kas tev ir aizliegts. Tu vienkārši citādāk veido to savu ēšanas režīmu un tu daudz kusties, tātad tevi tiek izskaidrots, cik ilgs ir pēcēšanas tas periods, kā tu vari līdzsvarot insulīna, tas glikozes un insulīna līkni, tātad tu saproti, ko tu dari. Un tev nav aizliegumu. Un es 10 nedēļās, kad es vienkārši, es kā sāku lasītājs sāku darīt, tad pēc tam vēl izbeidzu, pabeidzu tikai, man zudums svara 5 kilogrami. Jo es karu laikā ar tām kūkām patiesi man ļoti ātri tagad nāk klāt. Bet tas ļoti iedvesmo turklāt, ja nav tā cukura raustīšana, ja, nu, ka tas cukurs mani nedzenā, man ir arī labāks miegs, es esmu mierīgāka, man ir milzīga enerģija. Es to enerģiju vienkārši nezinu, kur likt.
Viņa, man liekas, ir tāds izcils paraugu piemērs tam, bet tad, kad ir izlasīts ļoti daudz grāmatas, tad arī var kritiski izvērtēt, ko vislabāk paņemt sev. Bet mūsu raidījums lēnām tuvojās izskaņiem. Es gribētu katram no jums pavisam īsi palūkt iedot tādu savu sajūtu par to, kā tad vislabāk atrast to veidu, kā nomest svaru, nekaitējot savai veselībai. Lolit.
Nu, man tas atslēgas vārds būs tā izglītība. Es esmu ļoti daudz par to runājis. Mums ir jāizglīto bērni no dzimšanas. Un tad kādreiz no tā mazā bērniņa būs pieaugusi mamma un pēc tam vecmāmiņa, jo šobrīd šīs izglītības pietrūkst. Un tāpēc tad mēs skatāmies vienu grāmatu, otru vienu varbūt ir veiksmīgāka. Un daudzreiz, es atceros, tad, kad es sāku strādāt, pie manas atnāca viens kungs ar 5 grāmatām. Viņš teica, kurai lai tic. Ja, nu tā. Tā kā es tiešām ceru, ka izglītības jomā mūsu bērni kļūs arvien gudrāk un nevis tikai pateikt, kāpēc nevar to ultra pārstrādāt to sarkano vai zilo konfeti, bet kāpēc nevar, ja?
Nevis nedrīkst, bet paskaidrot.
Paskaidrot, jā.
Lauri.
Man tas šiek labākais variants būtu griezties pie speciālista. Ir skaidrs, ka speciālistam ir izglītības, speciālistam ir pieredze, viņš palīdzēs jau 100 cilvēku, varbūt 1000 un palīdzēs arī tev. Kāds ir speciālists, dažiem varbūt fitness treneris, tas varbūt uzturs speciālists, bet cilvēks, kas palīdzēs izdarīt to citiem. Kā arī jāatcerās, ka ir vajadzīgs, manuprāt, visas trīs lietas – sports, uzturs un pareizie vitamīni minerāli, sasniegt rezultātu.
Paldies.
Es teiktu, ka jālasa grāmatas, jo tas ir labi ne tikai ķermenim, bet arī prātam. Ja? Mūsdienu virtuālajā laikmetā, kad uzmanība ir ļoti atņemta mums. Ja? Un vēl visvienkāršākais – mazāk lietot cukurus, vairāk kustēties un atstāt dienā laiku, kad tu neēd. Ēst tā, lai tev negribas ēst. Dabūt sātu, produkti, kas dod sātu. Dārzeņi, zaļumi, atzakot tiekam vaļā no cukuriem un būs labi.
Zelta ieteikumi šajā vakarā tiešām izskanējuši. Liels paldies jums par jūsu klātbūtni, par jūsu domām un viedokli. Un cienījamie skatītāji, ja jūs vēlaties paturpināt šo diskusiju, tad droši var doties uz portālu tv3.lv slīpes vītra zilonis. Un tāpat aicinu klausīties arī šo raidierakstu Spotify, meklējot atslēgas vārdus zilonis studijā. Un vēl no mums tikai ieskats nākamajā raidījumā.
Ir viens augt vienkārši bez tēva, iespējams, tev vienauģi blakus bija tādi, kuriem arī nebija tēva ģimene, bet otrs ir, ka tu pat nezini, kas ir šis cilvēks. Tev nav vispār ar ko pat identificēties.
Man šķiet, ka mamma arī bieži baidījās, ka esmu viņu pie kaut kā vainot vai kaut ko tādu.
Kad mana meita atnāca mājās ar tādu kartiņu un tur ir uzzīmēts, es mīlu tēti,